which makes a lot of sense. In a world increasingly fractured, connectivity brings us together.
And on the very back row, we have our mobile networks division. So we have a range of macro solutions, even 6G concept.
Is 4G, 5G. I actually don't think that they are making any difference to what the customer needs.
I believe that each country obviously needs to have their own large language model.
ความตั้งใจของเรา LLM ของ Jazz เนี่ยมันจะเป็นยังไงครับ
LLM ของ Jazz จะเป็นไทย oriented
เราควรจะลงทุนเพื่อปกป้องทำ Sovereign AI ขึ้นมา
อธิปไตย
ของเรา
ผมก็ได้โอกาสมาที่งาน MWC 2024ที่บาร์เซโลนานะครับงานนี้ย่อมาจาก Mobile World Congress ก็คือเป็นงานที่ตรงตัวเลยพูดถึงโทรศัพท์มือถือแหละที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนแรกเนี่ยผมคิดว่างานนี้จะเป็นงานคล้ายๆ Consumer Electronics เป็นงานแบบแกดเจ็ตอะไปแล้วเจอของเยอะเจอมือถือทุกรุ่นเปิดตัวหมดงานนี้เอาเข้าจริงๆในความหมายของผมเนี่ยคืองาน B2B เป็นงานพูดถึง Enterprise Solution เป็นงานที่พูดถึง Telecommunications คือมันไม่ใช่แค่โมบายอย่างเดียวไม่ใช่แค่อุปกรณ์ที่เราใช้แต่พูดถึงเบื้องหลังหรือว่า The Whole Ecosystem คือพูดถึงระบบนิเวศของ Connectivity ทั้งหมดคือพอพูดตรงนี้เนี่ยมันจะมีตั้งแต่เรื่องของอินฟราสตรักเจอร์หลักที่อยู่เบื้องหลังจะในแง่ของคอนเนคทิวิตี้เครือข่ายทั้งหมดที่เราใช้กันทุกวันนี้ 5G ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจนไปถึงอื่นๆที่เกี่ยวข้องการใช้เน็ตเวิร์กในโรงงานโรงพยาบาลการศึกษาระบบทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคอนเนคทิวิตี้ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นอะไรที่เปิดโลกผมมากเพราะมาเนี่ยคนที่มาออกบูธเนี่ยเขาบอกว่าใช้ตังเป็นร้อยล้านนะมาออกบูธที่นี่บูธที่เห็นเนี่ยโอ้โหมันอลังการมากเลยมาหมดทุกเจ้าแหละครับที่เรารู้จักหรือว่าออเปอเรเตอร์ทุกเจ้าแหละในโลกก็ว่าได้นะคือทั้งหมดแหละยูเนมอิดอ่ะมันมีทั้งหมดเลยอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นสำหรับผมมาด้วยคำถาม2อย่าง1 The future of telecommunications
When I was trying to imagine, now we are entering the next chapter of this great adventure of telecommunications.
ซึ่งมันคือทั้งหมดนะฮะมันคืออะไรคือเทลโคเนี่ยมันกำลังจะมุ่งไปทางไหนอย่าลืมว่าเทลโคเป็นอินฟราของทุกอย่างกว่า 2-300 อุตสาหกรรมต้องใช้เทลโคผมอยู่ที่บูธหัวเว่ยนะครับซึ่งต้องบอกว่าบูธใหญ่มากเรียกได้ว่าทั้งฮอลล์เป็นของเขาทั้งหมดนี่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ความตั้งใจแล้วก็อิทธิพลของหัวเว่ยที่ต้องการจะบอกกับชาวโลกนะครับว่าเทคโนโลยีของเขานั้นไปถึงไหนมันมีบรรยากาศบางอย่างที่ผมว่ามันสะท้อนสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันคือเราเป็นสื่อไทยใช่ไหมครับได้รับเพอร์มิชันเรียบร้อยที่จะมาถ่ายตรงนี้แต่ตอนนี้ผมยังถ่ายมากไม่ได้เพราะอะไรผมได้ยินมาทางทีเขาก็บอกว่ามันมีสื่อบางเจ้าสื่อตะวันตกเนี่ยมาถ่ายออนโพเพสคือถ่ายไปแล้วแล้วเอาไปโจมตีอะไรลักษณะแบบนั้นผมว่านี่มันเป็นบรรยากาศที่ทำให้เราได้เห็นภาพว่าทำไมหัวเว่ยเนี่ยจึงต้องโปรเทคตัวเองมากขนาดนี้ในฐานะสื่อไทยเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองไปดูในเชิงรายละเอียดแต่นี่คือกลิ่นบรรยากาศของความร้อนระอุนะฮะของสงครามเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจริงในงานเทคโนโลยีที่บาร์เซโลนาในงานนี้ทั้งหมดเนี่ยงานมันใหญ่มากครับมันมี8ฮอลล์เนี่ยคนกว่า 80,000 กว่าคนเนี่ยวันแรกที่ผมมาเดินเนี่ยต้องยอมรับว่าผมงงนะ พราะเทคโนโลยีมันเยอะมากมันหลากหลายบางอันมันเป็นเชิงเทคนิคผมอาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่า Huawei เนี่ยแสดง ecosystem ผมใช้คำว่าเป็น architecture คือสถาปัตยกรรมของโลกแห่งอนาคตเลยก็ว่าได้นี่คือพื้นฐานที่จะเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนทุกคนดูตามภาพครับภาพข้างหลังนี่ครับเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของreference architecture คือสถาปัตยกรรมพื้นฐานของอุตสาหกรรมทั้งหมดของโลกในวันนี้จะเห็นว่าข้างบนก็คือ industry หรืออุตสาหกรรมก็คือทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและการทำงานของพวกเราทีนี้ข้างใต้ต่างหากที่น่าสนใจมีด้วยกันประมาณ5พื้นฐานเป็น5 infrastructure หลักนะครับอันล่างสุดคือ intelligent sensing ขับขึ้นมาครับคือ intelligent connectivity อันนี้แหละครับที่เราคุยกันเรื่องของ 5G Wi-Fi 7และขึ้นมาอีกครับเขาเรียกว่า intelligent foundation อาจจะพอได้ยินภาพบ้าง AI framework อะไรแบบนี้เป็นต้นขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งคือ intelligent platform อันนี้เรื่องของ data governance และเรื่องของ data lakeนะครับและขึ้นมาบนสุดครับอันนี้คือตัวที่ most advancement ที่สุดเป็นตัวที่กำลังพูดถึงมากที่สุดก็คือ AI ทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือ AI จริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่แค่บนท็อปครับแต่ AI เนี่ยมันอยู่ทั้งหมดเลยคือมุมหนึ่งเทลโคก็จะพูดเรื่องความเร็วการมอบproduct ที่มากขึ้นคือต้องยอมรับก่อนว่าเทลโคนี่มีหลายมิตินะครับไม่ใช่มิติแค่ B2C ที่เรารู้จักกันในฐานะผู้บริโภคแต่ว่ายังมีเรื่องของ B2B เช่นเทลโคจะมอบอะไรให้กับโรงงานอุตสาหกรรมอันนี้ยังเป็นธีมใหญ่อยู่คือออฟเฟอร์โปรดักต์ใหม่ๆที่จะทำให้เขาบริษัทเหล่านั้นสมาร์ทขึ้นนะครับโปรดักทีฟมากขึ้นเร็วขึ้นและราคาถูกลงเคสหนึ่งของเทคโนโลยีอย่าง 5G นะครับที่จะเอามาใช้ในปีนี้ก็คือโอลิมปิก2024ที่ปารีสนะครับผมอยู่ที่บูธของ Orange ถามว่า use case จะเกิดขึ้นจริงกับอะไรจะเกิดขึ้นในทุก aspect หรือทุกมุมเลยของการถ่ายทอดสดออกมาหรือว่าการควบคุมนะครับคุณภาพของงานในสนามเช่นกล้องของเขาเนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอดสดได้อย่างเช่นอันนี้เป็นต้นนี่อันนี้กล้องนี้กล้องตัวนี้ครับสามารถที่จะติดไว้เป็น first person view ได้ผมติดไว้ตรงนี้เห็นไหมผมมองตากล้องอย่างนี้เห็นไหมผมก็จะเห็นแบบนี้ใช่ไหมครับถามว่าไปติดกับใครก็ไปติดกับนักกีฬาเขายกตัวอย่างเช่นนักกีฬาไคเซิร์ฟนะครับที่เล่นไคเซิร์ฟแบบนี้เป็นต้นอันนี้ไม่ได้พูดถึงการติด GoPro แล้วมาถ่ายทอดภายหลังนะแต่ว่าพูดถึงการถ่ายทอดสดเลยก็คือระหว่างที่เราดูกีฬาสดๆอยู่เนี่ยจากมุมมองข้างนอกเนี่ยเราจะได้มุมมองแบบ first person view เลยอันนี้ถือว่าเป็นการมอบประสบการณ์ใหม่เขาถือว่าเป็น immersive experience แบบใหม่นะครับบูธหนึ่งที่ใหญ่มากๆในงาน MWC ก็คือโนเกียครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยโนเกียโทรศัพท์มือถือตอนนี้มันไม่มีคนใช้แล้วจริงๆเขาทำธุรกิจอีกหลายอย่างครับก็เลยมีผู้เชี่ยวชาญจากทางแจ๊สนะครับพี่สุธีสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ทำไมโนเกียถึงน่าสนใจครับ
ก็ถ้าสมมติพูดถึงความเก่าแก่นะครับโนเกียเป็นผู้ให้บริการโอเปอเรเตอร์รายใหญ่ทุกรายครับใช้ของเขาหมดเลย
ใช้หมดเลย
ใช่ครับ
เรียกได้ว่าเป็นรายใหญ่เลยในการทำอินฟราสตรัคเจอร์ทั้งหมดในเรื่องของคอนเนคทิวิตี้เน็ตเวิร์กทั้งหมด
ถ้าเป็นของฝรั่งแล้วก็เหลืออยู่รายเดียวที่เป็นรายใหญ่
เพราะฉะนั้นเราจะได้ไปเห็นอะไรที่มันล้ำๆวันนี้ว่าเขาจะยังไงซึ่งเรามีคนช่วยพาเขาไปบอกว่าไม่ใช่คนทั่วไปจะเดินเข้าไปเดินเลยนะฮะเขารอเราอยู่แล้วหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Hi
We're showing at MWC our latest technologies so not the whole portfolio but just a small portion of the new items that are coming out
and on the very back row we have our mobile networks division so we have a range of macro solutions even 6G concept so I will show you what a 6G concept antenna looks like so yeah in the future 6G is not going to be released for several years yet but this would be a 6G 7 gigahertz series
why so 6G is so important
so 6G offers a whole range of new features and capability with AI sensing with the new frequencies so there's a whole range that comes into the 6G capability that will actually take the network even further
in this sector we get things done we have transformed once again our vision into reality
คิดว่าวันนี้ที่เราได้มาคุยกันเนี่ยฝั่งของเทลโคก่อนเราก็จะได้เห็น the future of telco ซึ่งส่วนใหญ่ผมว่าธีมของมันก็คือ smarter ฉลาดขึ้น faster เร็วคือพูดกันถึงหลักไป 6G ใช่ไหมครับเร็วสุดๆเลยกี่เทราไบต์ไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องอ่ะอันนั้นอ่ะแล้วก็ไม่มีความหน่วงก็คือ latency ต่ำมาก accessible อีกบูธนึงที่เป็นที่ฮือฮานะครับก็คือเสี่ยวมี่แต่อันนึงที่ได้รับความสนใจมากๆก็คือที่อยู่ข้างหลังผมนะครับนั่นก็คือเสี่ยวมี่คาร์รุ่น SU7 นั่นเองอันนี้ถือว่าเป็นการเปิดตัวรถยนต์เป็นครั้งแรกจากค่ายโทรศัพท์มือถือและตอนนี้ขยายไปทำธุรกิจอื่นๆด้วยอย่างเสี่ยวมี่ก็เป็นรถ EV ที่มีรูปทรงสไตล์ที่โฉบเฉี่ยวแล้วก็สวยงามมากๆเลยที่สำคัญคือใช้ชิปจาก Snapdragon ด้วยนะครับเมื่อกี้ที่ใช้ในเสี่ยวมี่นะครับเราอยู่บูธของ Qualcomm ก็เป็นพวกฮาร์ดแวร์ชิปฮาร์ดแวร์เป็นตัวทำหลายอย่างทั้งการประมวลผลเองนะครับถ้าเปรียบเทียบฮาร์ดแวร์เนี่ยก็เป็นเหมือนโครงสร้างพื้นฐานเป็นเหมือนกับเสาเข็มใช่ไหมแต่ซอฟต์แวร์ก็เป็นบ้านสวยๆฟีเจอร์ที่เราใช้กันดังนั้นที่นี่พอพูดถึงโมบายโฟนโทรศัพท์มือถือเนี่ยฮาร์ดแวร์ก็เลยเป็นส่วนสำคัญมีหลายบูธนะครับมี ARM มี Intel นะครับ Hewlett Packard คนที่ทำฮาร์ดแวร์หรือว่าหัวเว่ยเองเนี่ยที่เขาทำฮาร์ดแวร์ของเขาเองเนี่ยเขาก็เอามาโชว์กันว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันไปถึงไหน
Intel จริงๆ CPU เนี่ยก็มีเยอะแยะหลายแบบครับแต่ก็ต้องบอกว่า Intel เนี่ยก็ต้องโด่งดังจากคอมพิวเตอร
์แล็ปท็อปต่างๆส่วนเจ้าสองเจ้าเนี่ยQualcommกับ MediaTek เนี่ยก็โด่งดังกันมาจาก CPU ของมือถือครับอ๋อ
เข้าใจแล้วคือดังมาคนละ device
ใช่ครับ
แต่มาอย่าง Intel ก็ดังอีกแบบนึง
Media มันก็เหมือนชิปประมวลผลเหมือนกันแต่นั้นประมวลผลกราฟิก
อ๋อเข้าใจแล้วมันคือประมวลผลหมดเพียงแต่ว่าประมวลอะไร
เมื่อกี้ที่คุณไปเยี่ยมชมโนเกียเขาพัฒนาชิปเซ็ตเหมือนกันประมวลผลสัญญาณที่ส่งในไฟเบอร์ออปติก
เข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงชิปเซ็ตในแต่ละอันก็คือประมวลผลแต่อยู่ที่ว่าประมวลอะไร
ใช่ครับ
so it will no longer matter as much whether we have a fixed connection or wireless connection and that will introduce all sorts of industry interesting dynamics in the industry itself
คุณจะเร็วแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์ถ้ามันไม่มี value ที่เกิดขึ้นเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยในปัจจุบันนี้นะถามตรงๆทุกคนเนี่ยดูคลิปวิดีโอ 8K ก็ได้อะมันจะดูไปถึงแค่ไหนมันจะละเอียดไปถึงขั้นไหนผมคิดว่าอันเนี้ยเร็วไปก็ไม่มีประโยชน์สิ่งที่มีประโยชน์คือต้องมี use case เช่นเรามี self driving car ซึ่งในธีมปีนี้พูดเยอะ self driving droneนะการบินโดรนโดยที่ไม่ต้องใช้คนขับเลยคือทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยถามว่า value คืออะไร value คือ use case จริงที่จะเกิดขึ้นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิด value หรือ use case จริงได้คือ AI ยินดีต้อนรับสู่อนาคตของ Telco นะครับกับการใช้ AI ที่เรียกว่า Telco LLM อันนี้คือเป็นภาพโชว์เคสให้ดูถึงความหวือหวาตื่นตาตื่นใจในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นข้างในจะมีโชว์เคสเรื่องของ Telco LLM ว่ามันคืออะไรกันแน่ลองไปดูครับ This is more effortless. These three elements are the benefits of Telco LLM. The first one is performance. The performance has improved by 20% compared to general LLM. Oh wow. เหตุผลสำคัญก็คือเรื่องของ costคือแน่นอนเราลงทุนเรื่องของ LLM เนี่ยมันแพงแต่ว่ามันทำให้ลดคอสอย่างอื่นเยอะมากนะครับ2ก็คือลดขั้นตอนโปรเซสต่างๆของ Telco 3คือทำให้ marketing หรือว่าเพิ่มเรื่องของการให้บริการกับลูกค้าได้ดีขึ้น
Here is an example. A student is going to the US.
Yes.
And called an inspector to unsubscribe the mobile
plan. Uh-huh.
Wow.
Wow.
This was the agent assist.
Okay.
Collaboration
she opened up. Wow.Get ready drop the confetti อันนี้คือในธุรกิจตัวธุรกิจของพวกเทลโก้โดยตรงเลยคือธุรกิจเทลโก้เนี่ยจะมีอยู่ 2-3 อย่างที่น่าสนใจอันแรกคือ contact center ก็คือเวลาลูกค้าเนี่ยคุยกับตัว call center นะเพื่อเอาข้อมูลเช่นจะเปิดการใช้บริการ roaming เวลาผมมาต่างประเทศอะไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ย LLM จะช่วยทําให้เขาสามารถรู้ข้อมูลของผมได้ก่อนแล้วก็ช่วยตอบคําถามได้ประหยัดเวลาไปเยอะมากอันนี้คืออันแรกนะครับอันที่2ครับคือเรื่องของ post workอันนี้โพสต์ว่าคือใครทำงานด้านนี้ก็พอจะรู้นะเวลามีการเก็บคอลเซ็นเตอร์ต้องขอฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างเก็บข้อมูลอินฟอร์เมชันผมอัปเกรดโปรโมชั่นของผมไปทางไหนแล้วผมใช้บริการอะไรเพื่อเก็บข้อมูลของผมในการทำธุรกิจกับผมในครั้งหน้า LLM จะมาช่วยสรุปอันนี้ทั้งหมดแล้วเมื่อกี้ถ้าดูตัวเลขเนี่ยลดงานไปประมาณ 30-40% อีกอย่างนึงก็คือฟีเจอร์ในโทรศัพท์มือถือนะครับว่า Gen AI เนี่ยจะเข้ามาเปลี่ยนอย่างไรอันนี้ผมชอบสุดเพราะว่ามันคือวุ้นแปลภาษาของโดเรมอนนะครับซึ่งอันนี้เราเห็นโฆษณาของพี่จองไปแล้วใช่ไหมสมมติว่าเราจะไปจองร้านอาหารกดโทรปกติโทรก็ปกตินี่มี call assist ตรงนี้คือเรียกร้องขอความช่วยเหลือเลยเขาพูดภาษาอังกฤษมาก่อนนะครับแปลงเป็นภาษาสเปนสิ่งที่เราได้เห็นนะครับกับการเอา AI มาใช้ในสมาร์ทโฟนของเรามีหลายมิติมากเลยแต่ผมว่าสรุปได้ก็คือมันจะเพิ่ม new waysในการ get things done นี่คือเรียกว่า next level หรือว่าอีก step นึงเป็นอีราใหม่ของโทรศัพท์มือถือครับ
Factory here is operating normally with dealing with dangerous fluids, and what they can actually now do that it's been digitized.
Wow.
Let me tell you one more thing. We have just introduced is generative AI in OT environments.
Yeah, yeah.
So you know what is happening now in industries is that the complexity of the machines are increasing.And the worker knowledge level is decreasing, and there is a gap. So Gen AI LLM helps to bridge the gap.
Okay.
So actually, it turns the very complicated operational technology messages to very simple human language messages.
Okay.
Right? So it's a very understandable way.
ก็คือสามารถที่จะเห็น real time เลยว่าโรงงานจริงๆมันเป็นยังไงผ่านดิจิตอลเขาเรียกว่าดิจิตอลทวินไงเป็นแฝดแล้วก็สามารถสั่งการได้ผ่านทุกที่ from anywhere แต่สิ่งที่น่าสนใจที่เขายกเคสมาคือเขาใช้ Gen AI Gen ปัญหาที่เกิดขึ้นออกมาเป็นประโยคปกติเนี่ยคุณต้องถามเจ้าหน้าที่มันเกิดอะไรขึ้นวะถูกไหมฮะแต่อันนี้ Gen AI มันรู้เซ็นเซอร์ทั้งหมดเลยแล้วมันก็เจนเป็นประโยคออกมาให้กับพวกเราแล้วเราก็สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ทันท่วงทีคุณลองคิดภาพว่าคุณใช้ระบบเนี้ยในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดมันจะ productive แค่ไหนมันจะปลอดภัยแค่ไหนอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเห็น case study เยอะมากตอนนี้ต้องขอบคุณทางบริษัท Jasmine นะครับหรือว่า Jazz ที่หลายคนรู้จักเนี่ยพอดีว่าเขามีดีลธุรกิจกับทาง KT นะครับหรือว่า Korea Telecom เขาก็เลยชวนเรามาด้วยเพื่อมาทำข่าวในเรื่องนี้แต่ว่าในมุมนึงผมก็ได้มาเปิดหูเปิดตา
We're still in an extraordinarily early stageof really thinking about what generative AI is creating.
อย่างที่ทราบนะครับหลังจากที่เราขายสาร BB ออกไปผมคิดว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ
่
นะครับแล้วเราก็มองว่าKT ก็เป็นพันธมิตรกับเรามาแต่ไหนแต่ไรแล้วเขาก็มาชวนเราทำ AI นะครับแต่ว่าทำ AI คราวนี้สโคปทั้งหมดอ
่
ะที่เราพูดกันถึงเซาท์อีสเอเชียนะครับเพราะฉะนั้นแจ๊สก็เลยร่วมทุนด้วยแล้วก็ร่วมกันพัฒนาเขามองว่าเรามี local expertise ในขณะที่เขาอ่ะน่าจะซัพพอร์ตเราเรื่องเทคโนโลยีได้นะครับเราให้เขาเป็น technical partner เราว่าจ้างเขา develop ระบบ LLM น่าจะเป็นคนแรกในไทยนะครับผมเข้าใจว่าที่ทำ LLM จาก scratch
เลย
นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มคิดว่าสิ้นปีนี้น่าจะได้เห็นเขาก็อยู่ในช่วง transformation คือเขาดึงโคเรียนกลับจากอเมริกากลับจากบริษัทชั้นนำไม่ว่าจะเป็น Google Open AI Microsoft เนี่ยเขาดึงกลับมานะครับผมคิดว่า people น่าจะเป็นตัว strength อันที่สองผมคิดว่าในเรื่อง LLM เนี่ยมันต้อง need high level data center นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขาเรื่องนี้เขามีพร้อมนะครับ
ครับซึ่งความตั้งใจของเรา LLM ของ Jazz เนี่ยมันจะเป็นยังไง
LLM ของ Jazz จะเป็นไทย oriented
บริษัทเนี่ยเรามีวิชั่นมาตลอดนะครับว่าในวงการอินเทอร์เน็ตบ้านเราเนี่ยไม่มีเพลเยอร์ที่เป็น local player เลยนะครับถ้าดูตั้งแต่ตลาดเรื่องของ search engine ก็คือ Google
ครับ
ก็มากกว่า 90% ก็เป็นของ Google นะครับแม้แต่ในเรื่องของ messaging app นะครับ LINE ก็เป็นเจ้าตลาด ซึ่งก็เป็นเจ้าของก็เป็นNaver เป็นบริษัทเกาหลีนะครับเราก็เลยมี passion ที่จะมาลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีตรงนี
้เจ้าโอกาสในเชิงธุรกิจนี่มหาศาลเลยใช
่ไ
หมแจ๊สมองแบบนั้น
ใช่ครับใช่จริงๆ B2B เนี่ยมันตลาดใหญ่อยู่แล้วเพราะว่าทุกองค์กรอยากจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรดังนั้นตรงนี้มีตลาดอยู่แล้วแต่ B2C นี่แหละเป็นตลาดใหม่ซึ่งอย่าง ChatGPT เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยเขาก็มี subscription model นะครับแต่ก็คนที่จ่ายตังค์ใช้ก็ยังไม่ได้เยอะมากนะครับตรงนี้เราก็คิดเหมือนกันคิดว่าถ้า use case ที่ลูกค้ารู้สึกว่ามันมีการ solve pain point เขาบางอย่างเนี่ยเขาก็จะยินดีที่จะจ่ายตังค์เป็นพรีเมียมเซอร์วิสได้นะครับเราก็จะดูตรงนี้เป็นเซกเตอร์เป็นโดเมน by โดเมน
พูดถึงแคทีนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าพูดถึงว่าคนไทยจะสร้างเองใหม่ทั้งหมดเนี่ยด้วยตัวเราเองคนเดียวเนี่ยโอ้โหฟังแล้วมันดูมีความท้าทายหลายมิติมากแต่การร่วมมือกับแคทีมันให้ประโยชน์อย่างไรกับแจ๊ส
ผมคิดว่าหลักๆนะครับแคทีเนี่ยเขามาพร้อมโนว์ฮาวถามว่าโนว์ฮาวที่เขามีเนี่ยมันมาช่วยอะไรเรานะครับทางบริษัทมองว่าเรื่องของ time to market สำคัญมากนะครับอย่างที่คุณเคนก็บอกว่าเราไม่ได้มีประสบการณ์ทางด้านนี
้
ถ้าเราจะสู้กับบริษัทระดับโลกเองเนี่ยมันต้องใช้เวลาเรียนรู้ learning curve ตรงนี้มันเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะไม่ทันเราก็เลยมองว่าการพาร์ทเนอร์กับ KT เนี่ยเขามาพร้อมโนว์ฮาวแล้วเขามีวิชั่นเดียวกับเรานะครับเขาอยากจะเอาแพลตฟอร์มพวกนี้มาให้ทางเราใช้เพื่อจะทำเป็น Sovereign AI ของประเทศเรานะครับอันนั้นเป็นเหตุผลหลักที่เรามองว่าเราอยากทำกับ KT นะครับเพื่อเอาโนว์ฮาวที่เขามีเนี่ยแล้วก็ Go to Market ให้เร็วที่สุดก็เราก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเจ้าแรกที่มาขยับเข้ามาในตลาดนี้นะครับเพลเยอร์ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือมีพาร์ทเนอร์ซะส่วนใหญ่นะครับอย่างถ้าเกิดที่ดูที่ลอนช์ไปแล้วก็ยังมีของ SCB นะครับก็มีตัวไต้ฝุ่นนะครับที่เขาลอนช์แล้วก็ที่ประกาศออกมาแล้วว่าจะทำก็มีของ K-Bank เหมือนกันนะครับแต่พวกนี้ผมคิดว่ามันเป็นการแข่งขันที่มันดีนะครับคือถ้าในตลาดเนี้ยมันไม่มี awareness ว่า AI จะมาเปลี่ยนโลกเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะเกิดนะครับมันก็จะเป็น healthy competitionที่จะแข่งขันกันพัฒนาให้ตัว large language model เนี่ยเก่งกว่าของคู่แข่งต่างประเทศ
ครับ
นะครับเลยคิดว่าตรงนี้คิดว่ามันกำลังฟอร์มิ่งอยู
่
แล้วก็คิดว่าเป็นจุดที่ไม่ได้ช้าเกินไปสำหรับ JTS ที่จะเข้ามาร่วม
ครับ
เราก็เลยมองว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่เราควรจะลงทุนเพื่อปกป้องเขาเรียกว่า sovereign ทำ sovereign AI ขึ้นมานะครับ
อธิปไตย
อธิปไตยของเรา
ครับ
ผมว่าประเด็นนี้น่าสนใจและเป็นประเด็นที่ผมรู้สึกว่าผมได้อะไรมากที่สุดจากในงานนี้คือ LLM ตอนนี้คือจุดยุทธศาสตร์คือจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากๆถามว่าเพราะอะไรเพราะมันมีข้อมูลของพวกเราอยู่ครับ
In the past, the AI cannot improve your life, as well as did some, you know, it's quite difficult to improve the service in the enterprise business. So generative AI already has some, you know, the dominant in the market. Could be some, you know, the very in danger because of the generative AI. Because the generative AI can replace the other jobs and other tasks.We know this, so the every company, and so that's why every company should focus on the generative AI nowadays.
Do you think every country should have their own large language model, like Korea?
A very profound question and good question, because you know the large language model is quite similar to the search.Engine and cloud business, and also social networking services.
Okay,
you know the three types of these services very much dominant player from the you know the Silicon Valley startup. You know, not a startup, it's a huge company.
Yeah,
you know, like some Google,
yes,
Meta, AWS, right?
Yeah,
and those three companies know the.
every information from the all around the world.
I see.
Sometimes your country and even my country,
yeah.
and the government, sometimes government wants to get access to some kind of information
mm-hmm.
and to be regulated in their own policy in your country.
Right.
They cannot do that, right?
Right.
And even the, you know, the sometimes the those kind of information from the big companies
mm-hmm.
May be wrong, and we cannot fix that and yes. correct that.
Yeah.
And if we cannot correct them, and it makes some huge ramification to the some you know the political stuff and other some the, you know financial stuff.
Mm-hmm.
And many of countries may have some kind of the similar crisis, you know. And so in general AI, like I said,
mm-hmm.
The three different huge impact business combined, I mean the very, very influential.
Mm-hmm.
And so each, I believe that each country obviously needs to have their own large language model.
Application ในทุกแบบนะครับ e-commerce, messaging เป็นของตะวันตกหมดเลยทีนี้ก็คือ Big Tech นั่นแหละไอ้พวกเจ็ดนางฟ้าเขาครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงมากถามว่าครองส่วนแบ่งทางการตลาดมันมีผลยังไงเอาแค่ Search Engine อย่างเดียว Google เจ้าเดียว 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาครอบครองข้อมูลของคนทั้งโลก
Nothing ever has affected everybody on this planet. Nothing has affected every business model in the world as in the future.
การมีข้อมูลของคนทั้งโลกสามารถเอาไปขายของได้อีกมากมายหรือเอาไปใช้ในทางอื่นๆซึ่งตอนนี้เขาก็โดนคดีอยู่ต่างๆมากมายเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลทุกคนครับวันนี้เราอยู่ใน frontier เราอยู่ใน edge หรือขอบของเทคโนโลยีอีกครั้งหนึ่งละก็คือ Gen AIคือ large language model มันคืออนาคตและมันจะถูกแทรกซึมไปในทุกๆคนวิถีชีวิตของพวกเราจะหนีไม่พ้นมันจะเป็นสิ่งที่เราอ่ะไม่รู้ว่าเราใช้มันด้วยซ้ำแต่เราใช้มันเหมือนทุกวันนี้เราไม่รู้เลยว่าข้างหลังเนี่ยมันมีโลกของอะไรอยู่ข้างหลังมันมีโลกของ HTML มันมีโลกของอะไรต่างๆเต็มไปหมดแต่มันมี use case ในโทรศัพท์มือถือในโรงงานในโรงเรียนในโรงพยาบาลอนาคตข้างหน้าLLM หรือ Gen AI จะสร้าง impact แบบที่แอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียหรือพวกแพลตฟอร์มเคยทำมาได้มาก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จึงน่าสนใจมากว่าถ้าเราใช้ Gen AI หรือแพลตฟอร์มนี้ของต่างประเทศอย่างเดียวมันก็จะเหมือนเวฟที่ผ่านมาครับที่คนไทยตกขบวนและข้อมูลเราออกไปข้างนอกหมดเลย e-commerce บ้านเราไม่มีของไทยโซเชียลมีเดียไม่มีของไทยเพราะฉะนั้นมันเหมือนอธิปไตยหรือ sovereign เนี่ยมันถูกครอบครองไว้ตรงนี้ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเวฟเนี้ยเป็นเวฟใหม่และเป็นเวฟใหญ่และเป็นเวฟที่ยังทันถ้าเกิดเราจะตื่นตัวขึ้นมา
You already checked that, right?
so what is Thai?
Okay. Like I said, it's kind of the, some sovereign AI perspective.
Wow.
And so Thai language is obviously quite some relatively difficult to build the, some the large language model rather than compared to the other languages because the some and so the big tech companies obviously someday they try to provide their third languages such as Thai and Vietnam and some Arabic or stuff like that. However, the many big players
mm-hmm.
you know, cannot help focusing on their including the Korea and the you know, Thailand, and we cannot wait to. Get some, you know, the functionality from the some big players,
mm-hmm.
and because the market is very fast and fluctuating,
mm-hmm.
Jasmine and the ambition of the Jasmine Group is some, you know, try to provide the, some, you know, the enterprise company or even your customer
mm-hmm.
to handle their specialized Thai language model. Mm-hmm. And so we are very happy to involve in their some good ambition and vision. Mm-hmm. And so we are, and I also looking forward to making that together.
Okay, okay. Me as well, looking forward to the product or service that will launch in Thailand very soon, right?
แต่ทุกคนมองคล้ายๆกันว่าต้องมีเป็นของตัวเองในภาษาของตัวเองจีนไม่ยอมครับจีนสร้างของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าก็มีคดีกันเนาะเรื่องของสงครามเทคโนโลยีสงครามการค้าวันนี้ที่เรามาได้คุยกับดร.จีนของ KT ก็คือเกาหลีเกาหลีมองเรื่องนี้ตั้งแต่4ปีที่แล้วแล้วก็พยายามที่จะแคชอัพหรือไล่กวดตรงนี้แล้วก็สร้างตัวนี้ขึ้นมาคีย์มีอย่างเดียวครับคำถามคือทำไมเขาต้องสร้างของตัวเองเขาพูดเรื่องเดียวเลยคือเรื่องของ safety เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วเขาใช้คำว่า sovereign gen AI ก็คืออธิปไตยของ gen AI นั่นเองซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาบอกว่าทำให้หลายครั้งเขาสามารถหาลูกค้าและเจอ pain point ได้มากกว่าบริษัทใหญ่ๆระดับโลกยกตัวอย่างเช่นบริษัทตะวันตกเขาก็ทำแบบกว้างๆเหมือนสินค้าไม่ได้ localize แต่ในประเทศเช่นเกาหลีที่เขายกตัวอย่างรัฐบาล government อยากใช้ Gen AI ซึ่งถ้าเกิดใช้ Gen AI ของต่างประเทศนั่นหมายความว่าข้อมูลความลับจะถูกออกไปข้างนอกหมดเลยมันไม่ปลอดภัยถูกไหมครับเขาก็เลยทำของตัวเองขึ้นมาและทำให้เขาเจอช่องว่างทางการตลาดโอกาสทางธุรกิจ
คือบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยแจ๊สทำแล้วเราจะสู้อย่าง OpenAI อย่างจะสู้กับ Google ได้เหรอจริงๆแล้วมันไม่ได้สู้กันแบบ head to head นะครับแต่ว่าเราอ่ะพยายามที่จะ special ในการศึกษา Thai culture Thai linguistic ต่างๆเหล่านี้เพื่อให้มันเป็น AI ของคนไทยแท้ๆนะครับ
สุดท้ายแล้วกันนะครับคิดว่าทำไมประเทศไทยจำเป็นต้องมี Thai LLM เป็นของตัวเอง
จำเป็นครับเพราะว่าถึงมันจะมี global trend ต่างๆเนี่ยแต่ว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันมีความเป็นไทยเหมือนกับถ้ายกตัวอย่างอย่างเคนอย่างเงี้ยครับเมื่อนั้นคนไทยก็ไม่ต้องเสพข่าวที่เป็น local ถูกไหมครับก็ดู CNN ดู BBC อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นความเป็น local เนี่ยผมคิดว่ามันยูนิคแล้วมันก็มีความจำเป็นที่Jazz คิดอีกมุมหนึ่งก็คืออยากให้คนมีความตื่นตัวในเรื่องเทคโนโลยีอยากให้เราก้าวไปด้วยกันนะครับ
สุดท้ายจริงๆครับมีอะไรอยากจะบอกถึงนักลงทุนหรือว่าคนติดตามของ Jazz มาตลอดเวลาครับกับ Move ครั้งใหญ่ครั้งนี้ครับ
เรา transform ทั้ง business model และทั้งภายในนะครับแล้วก็เราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะใช้ capital หรือ equity และก็แบรนด์ต่างๆของเราเนี่ยในการ move forward นะครับก็คงกลับไปที่เคนถามว่าทำไมถึงร่วมกับ KT ต้องมองว่าศักยภาพของเราอ่ะมันยังไม่เยอะมันเราต้องพาร์ทเนอร์เราต้องเรียนรู้เราต้องการ knowledge transfer และอีกอย่างนึงเราต้องการattract Thai talent เข้ามาอยู่กับแจ๊ส
ฟังดูมันเป็นงานแบบกิ๊กๆนะคือเอนจิเนียร์เต็มงานเลยฮะแล้วก็เทคโนโลยีเพียบนะบูธเนี่ยอลังการมากอลังการงานสร้างมากคือเขาจัดเต็มทุกคนขายของแล้วก็โชว์เคสของตัวเองผมว่าสนุกตรงที่เราได้เห็นอนาคต8ฮอมันเหมือนแบบเมืองทองธานีรวมกันทั้งหมดอ่ะมันใหญ่กว่าเทศกาลดนตรีอีกอ่ะแล้วคนมันแบบหลั่งไหลมากผมว่าอันแรกคือเรื่องของสิ่งที่เราได้เห็นรวมทั้งเวทีต่างๆที่เราได้ไปฟังอันที่2คือบรรยากาศอื่นๆมันสนุกมากเลยอย่างเนี้ยที่ผมนั่งอยู่เนี่ยครับอันนี้ตอนเย็นแล้วนะคนก็เริ่มเดินทางกลับบ้านมันเท่ผมว่ามันเท่คืออากาศอาจจะดีด้วยเนาะเราดูอะไรคิดเครียดข้างในแล้วโอ้ไม่ไหวแล้วปวดหัวใช้สมองเยอะอ่ะมาเติมพลังกันดีกว่าขายเบียร์นะกินกันสบายๆแล้วก็อากาศดีเนาะพลังงานของคนผมชอบมากเลยคือ8โมงเชื่อไหมครับผมมา8โมงเนี่ยคนมาจากไหนวะคือทั้งเมืองเนี่ยตอนนี้ในบาร์เซโลนามันเหมือนมาเพื่องานเนี้ยคนทั้งโลกที่สนใจในเรื่องของอุตสาหกรรมเทลโคและอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันมารวมตัวกันที่นี่แล้วก็ทุกคนเนี่ย8โมงอ่ะมันเดินแบบมาทำอะไรกันเนี่ยเดินกันเข้ามาผมได้รู้ว่าอนาคตมันคืออะไรคือผมไม่รู้หรอกว่าเส้นทางต่อไปเนี่ย มันจะเดินไปในทางไหนแต่อย่างน้อยผมรู้ว่านี่คือเทรนด์สำคัญมากๆมากกว่าที่ผมคิดก่อนมาด้วยซ้ำก่อนหน้านี้ผมคิดว่า Gen AI มันสำคัญแล้วนะแต่ตอนนี้ผมคิดมากกว่านั้นนะมันไม่ได้สำคัญแค่ในแง่ use case การใช้งานของพวกเราอย่างเดียวแต่มันจะแทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวันเพราะอะไรเพราะงานนี้เป็นตัวบอกครับว่าคนที่เป็นคนควบคุมเครือข่ายทั้งหมดที่ทำให้ Gen AI นี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันไม่ได้ไฮป์อ่ะมันไม่ได้พูดกันลอยๆอ่ะผมต้องยอมรับว่าวันนี้มันเปิดโลกผมมากว่า AI อยู่แทบในทุกอนูแล้วและ AI มีหลายมิติมากตั้งแต่การใช้งานในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการใช้ชีวิตความเสี่ยงที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นหรือสงครามระหว่างประเทศ Gen AI ก็อยู่ในสมรภูมิตรงนั้นด้วยผมคิดว่า learning ที่ผมได้จากในครั้งนี้แล้วก็อาจจะส่งต่อถึงทุกคนนะครับที่อาจจะไม่ได้มาในงานนี้ก็คือว่า 1. คุณต้องติดตามเรื่องของเจ้า Large Language Model เนี่ยอย่างใกล้ชิดว่ามันไปถึงไหนแล้ว 2. ติดตามไม่พอคุณต้องสังเกตด้วยครับว่าสิ่งเหล่านี้มันมากระทบงานของคุณมุมบวกและมุมลบอย่างไรเพราะว่าถ้าคู่แข่งคุณไปก่อนมันก็มีโอกาสที่คุณจะแพ้ได้นะครับมีโอกาสที่ทำให้คุณนั้นปรับตัวได้ช้ากว่าคนอื่นและผมว่ามันพรูฟเลยผมมาที่เนี่ยเหมือนผมมาเป็นประจักษ์พยานว่า the future is now มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วและมันเกิดขึ้นเร็วกว่าที่ผมคิดด้วยส่วนสุดท้ายอันที่3ผมว่ากลับมาคิดกับตัวเองครับว่าแล้วเราจะรักษาสมดุลในโลกแห่งอนาคตที่จะเต็มไปด้วย large language model หรือ Gen AI ในทุกอนูของพวกเราอย่างไรเราจะดูแลลูกหลานของเราอย่างไรเมื่อ IoT มันมาจริงๆself driving car มันมาจริงๆ Gen AI อยู่ในโทรศัพท์มือถือของพวกเราจริงๆแล้วอะไรคือความรู้ที่เราจำเป็นต้องเพิ่มอะไรคือสกิลเซ็ตที่เราจำเป็นต้องใส่อะไรคือ mindset ที่เราต้องปรับผมว่าอันนี้ผมคงตอบแทนไม่ได้น่าจะเป็นการบ้านให้ทุกคนไปตอบกับตัวเองเนี่ยอย่างเนี้ยก็มีเบอร์เกอร์ไม่มีเบียร์หรอ